Dobro večer, dobro jutro, nama je dobar dan, pošto ovo snimamo tokom dana, a vi slušate nakon što smo mi ovo snimili, slušate Radio Galaksiju. Ovo je nova epizoda u kojoj ćemo, kao što ste mogli da vidite i u najavi, da pričamo malo o tome čega sve ima u međuzvezdanoj sredini, a posebno iz perspektive molekula u međuzvezdanoj sredini, odnosno pričat ćemo o molekularnim oblacima, različitim vrstama molekularnih oblaka, kako ih posmatramo, kako ih modelujemo, šta iz posmatranja možemo da izvučemo i zašto nam je to sve važno. I gošća u ovoj epizodi je doktorka Ivana Bešlić, koja trenutno radi na observatoriji u Parizu, inače je doktorirala u Bonu i završila astrofiziku ovde u Beogradu i upravo se bavi molekularnim oblacima, ne mnogim temama vezanim za to, zapravo nekim malo uskim stvarima i problemima o kojima ćemo pričati, ali ćemo svakako da krenemo da probamo da objasnimo neke najosnovnije stvari i da onda se nekako iz toga izvučemo u ono što konkretno Ivana radi danas. Ćao Ivana, hvala što si došla.
Zdravo dušne, hvala na pozivu.
Hoćemo da krenemo od toga šta su molekularni, odnosno da kažemo šta je međuzvezdana sredina, čega sve tu ima i gde su tu molekularni oblaci.
Može, pa dakle do jedno pre 100-200 godina se verovalo da je prostor između zvezda prazan u svemiru, tako da, odnosno da je to jedan vakum. Međutim, posmatranja su zapravo pokazala da između zvezda postoje neki oblaci, nešto što smo mi zvali magline, što su između ostalog i neki delovi međuzvezdane materije u našoj galaksiji, ali i druge galaksije, tako da se u nekom trenutku zapravo otkrilo da postoji neka materija koja ispunjava prostor između zvezda i mi danas pod međuzvezdanom materijom smatramo sve što nisu zvezde, crne rupe, mala tela, planete, znači sve ono što okružuje, uključujući i polja, gravitacijono polje, polje, magnetno polje, polje zračenja, mm-hmm, i materija, gas, prašina i čestice.
Znači to je sve međuzvezdana sredina i u tom smislu planete i ne znam, asteroidi u sunčnom sistemu, koliko god da su one zapravo između ne znam, sunca i drugih okolnih zvezda, to nije ono što je međuzvezdana
materija. Tako je, da.
A kad kažeš od prvih posmatranja, kad su zapravo prvi put detektovane te neke magline?
Pa, dakle, William Herschel je prvi koji je zapravo i posmatrao magline, uključujući i njegovu sestru koja je nekako uvek zaboravljena u istoriji, Karolina.
Karolina, da.
I njegov sin, tako da, kažem, porodica Herschel koja je zapravo krenula sa prvim posmatranjem i mapiranjem maglina, uh-huh, na noćnom nebu i prosto se vremenom, naravno, to se proširivalo. Međutim, prvi konkretni dokaz je da postoji neka materija između zvezda jeste zapravo 30. godina, 40. godina prošlog veka kada se zapravo kada se otkrilo u spektrima zvezda. Otkrile su se dve linije ionizovanog kalcijuma koje se zapravo ispostavilo da njihovo poreklo nije zvezdano, nego da prosto potiče od materije koja se nalazi između posmatrača i tih zvezda koje su bile posmatrane. Tako da je to prvi neki direktni dokaz da postoji neka apsorbujuća materija na putu svetlosti zvezda ka nama.
Mm-hmm. A da nije u atmosferi i...
Tako je. I onda naravno vremenom i sa razvitkom radioastronomije prosto krenula ekspanzija našeg znanja o međuzvezdanoj materiji. Ja sam na početku rekla da se verovalo da je prostor vakum. Međuzvezdana materija je takvih karakteristika da si dalje smatra da je vakum, ali, mm-hmm, nije prazan prostor. Mm-hmm. Neka srednja gustina čestica međuzvezdane materije je jedna čestica po centimetru kubnom, što je zaista, zaista malo. I to je 10 na 20, recimo, manje od neke gustine atmosfere na nivou mora. Tako da su zapravo i dalje za uslove na zemlji, uslovi međuzvezdane materije su i dalje vakum, ali, mm-hmm, nije čist vakum. Mada u međuzvezdanoj materiji, kao što ću reći za par minuta, postoje prosto veliki raspon i u gustinama i u temperaturama i u broju čestica, tako da mi zapravo imamo gas koji ima više faza, odnosno srećemo gas u atomskom stanju, u ionizovanom stanju, u molekularnom, ali isto tako srećemo i gas koji je zagrejan do jako visokih temperatura, pa tu imamo i čestice, odnosno elemente koji su višestruko ionizovani, što je zapravo isto bilo onako iznenađenje, jer je nemoguće bilo proizvesti toliki stepen ionizacije. Mi pričamo o 6-7 stepenu ionizacije, što je zaista visoko. I to su temperature preko reda veličine 10.000 Kelvina, ako ne i više, što je zaista onako...
Za prazan prostor, međuzvezdani prostor, da.
Tako je. Naravno, to je molekularni gas najhladniji i najgušći, pa onda imamo atomski, pa imamo ionizovani. Svaka ta faza međuzvezdane materije ima svoje karakteristike, način hlađenja, način zagrevanja, dominantne procese, kako je raspoređen u galaksiji. Naravno da vreli gas zauzima najviše, što se kaže, prostora. Međutim, molekularni gas opet sadrži najviše mase, iako je on nekako organizovaniji, da tako kažem.
Dobro, znači sad kažeš da je gustina međuzvezdane materije jedna čestica po centimetru kubnom.
Da.
I to je dosta mala gustina, međutim, naravno, to je samo srednja gustina.
Tako je.
Međuzvezdana materija se organizuje u nekakve objekte, pod navodnicima, da to tako kažemo, i na razne načine se zapravo i strukturira, na razne načine se raspodeljuje u samoj galaksiji, u galaksijama, u različitim tipovima galaksije, vjerojatno drugačije. Ajde da možda toga isto krenemo.
Kao što sam pomenula, dakle, taj vreli gas je najviše rasprostranjen, prosto on se nalazi u halou galaksija, dok je, na primjer, atomski više koncentrisan u disku, ionizovani također, molekularni gas je više... organizovan u te džinovske molekularne oblake. Samo da dodam, pošto isto jako bitan deo, taj čestični deo međuzvezdne materije, prašina koja se nalazi svuda i koja je jako bitna zato što su i teži elementi na kraju krajeva zarobljeni u toj prašini. Dok je recimo najzastupljeniji elementi vodonik, helijum, oni se nalaze u gasnom stanju. Ok, imamo i deo težih elemenata zarobljeni u molekulima, ali prosto najteži elementi su u prašini. I imamo kosmičke zrake, koji su isto bitan deo čestične međuzvezdane materije. I pored, navela sam već polja, imamo gravitacijono polje koje je prosto svuda. Polje zračenja koje dolazi od zvezda, naravno, ali i od same međuzvezdane materije i od prašine. I imamo magnetno polje koje je, iako slabo, prosto prisutno je i ono na neki način isto dosta utiče na komponente međuzvezdane materije. Tako da je sve to nekako zajedno izmešano i sve povezano i evolucija jedne komponente povlači evoluciju druge komponente i sve su povezane. Tako da isto kad se izučava međuzvezdana materija, jako bitno je opet na kojim skalama se izučava, prosto da bi se znalo koji su uticaji na tim skalama dominantniji, a koji su zanemarljivi ili su prosto u srednjini pa se ne vide.
Ja sam siguran da su mnogi čuli da su molekularni oblaci zapravo zvezdana porodilišta. To je uvijek taj neki termin koji se koristi. Pored molekularnih oblaka, o kojima ćemo pričati najviše verovatno tokom ove epizode, čega još sve ima? Kad su u pitanju strukture. Znači, rekla si hladna, topla, ali postoje neke druge strukture koje su, odnosno, grupisanje gasa ili ne?
Pa ne, tu ima dodatno, što bi moglo se uzeti u obzir, zvezdani vetrovi, na primjer. Dakle, kad se zvezda formira, pa prosto imate to izbacivanje materije, ali i posljednji stadijum evolucije zvezda, kada zvezda duvava svoje spoljašnje metače, to isto može da se tretira na neki način kao međuzvezdana materija, i to isto sadrži zapravo oblake, čak i protoplanetarni diskovi isto su. Tako da kad pričamo o izučavanju molekula, ne mislimo samo na molekularni gas kao međuzvezdanu materiju, nego prosto molekuli su svuda u univerzumu i u drugim delovima.
Da. A kako to sad posmatramo? Znači, rekla si da smo primetili prvi put zapravo spektroskopski kad smo posmatrali neke zvezde, pa smo onda vidjeli da postoje neke linije kalcijuma koje su višestruko ionizovane, i to, odnosno kalcijum koji je u stanju višestruke ionizacije, što u suštini nam nije bilo logično da potiče sa same zvezde.
Zapravo je problem sa tim linijima kalcijuma bio to što su bile stacionarne. Prosto svaka zvezda rotira i te linije nisu se pomerale odnosu na ostale linije koje su poticale sa zvezde. Mm-hmm. Zapravo je to bila neka indikacija da te linije nisu zvezdanog porekla, već da potiču od materije koja se nalazi duž.
Da, koja se ne kreće. Da. I to je jedna vrsta zapravo posmatranja. A šta još imamo, mislim, gde se ta posmatranja, kako se vrše ta posmatranja, kakvim teleskopima, kakvim tehnikama?
Dakle, molekuli imaju nekoliko vrsta prelaza. Prosto postoje elektronski, vibracioni i rotacioni prelaz i svaki od tih vrsta prelaza prosto potrebne su drugačije energije i vide se u drugačijem domenu spektra. Za elektronski prelaz su potrebne najveće energije i ti prelazi se glavno nalaze u ultraljubičastoj oblasti. Vibracioni s druge strane se nalaze negde u infracrvenoj, a za rotacione, za koje su zapravo potrebni najmanje energije da bi se ti prelazi dogodili, ti prelazi se nalaze u milimetarskom i submilimetarskom području. To potpada pod radiodomen, u stvari, gde su zapravo velike talasne dužine i gde su male energije. Tako da mi zapravo molekule kada posmatramo i kada želimo da izučavamo molekularne oblake i molekularni gas međuzvezdane materije, mi zapravo posmatramo u milimetarskoj i submilimetarskoj oblasti.
I to su teleskopi koji su radioteleskopi?
To su radioteleskopi, bilo single dish kao jedna antena ili interferometri kao više antena koje posmatraju istovremeno. Zavisi opet šta posmatramo, šta želimo da detektujemo. Ali da, i ti teleskopi, što možda treba da kažem na samom početku, su na Zemlji. Znači, mi imamo jedan prozor atmosferski gde mi možemo zapravo da detektujemo zračenje, radio zračenje iz svemira i to je zapravo odlično zato što mi ne moramo da šaljemo teleskope u van zemljene atmosfere da bismo detektovali to zračenje. Mm-hmm. Jedino što se tiče tih teleskopa, ti teleskopi moraju da budu na visokim nadmorskim visinama, najbolje u pustinjama gdje je vazduh suv, pošto je vodena para dosta utiče na posmatranje, tako da zapravo ti trenutno najmoćniji teleskopi se nalaze u Čileu, to je ALMA interferometar koji ćemo da pomenemo, NOEMA koja se nalazi u Grenoblu, isto tako imamo i 30-metarski teleskop IRAM u Granadi, to jest kraj Granade. Tako da ima tu naravno još dosta teleskopa, navela sam ove zato što ja radim sa njima, s njihovim posmatranjima.
Pa dobro, ali to i jesu u suštini najveći.
Ali ALMA je trenutno, da, ALMA i NOEMA su nekako baš trenutno vodeći, a opet i oni svi zajedno su i učestvovali u mapiranju crne rupe.
Da.
Tako da to je opet jedan dokaz koliko interferometrija je jaka, ali to je opet domen radioastronomije, tako da radioastronomija može svašta da se detektuje.
I ne samo interferometrija na nivou jednog interferometra na, ne znam, u Čileu ili gde već, nego interferometrija u smislu umrežavanja svih
tako
tih teleskopa.
Tako je, sinergija svih velikih teleskopa koji su bili dostupni u tom trenutku.
Možemo sad u suštini na taj način da pričamo. Znači, kada je pravljen ovaj snimak okoline supermasivne crne rupe, što u ovoj eliptičnoj galaksiji M87, što u našoj galaksiji Mlečnom putu, zapravo je bilo potrebno, zbog toga što su to jako male dimenzije, bilo potrebno da se što veća površina zapravo pretvori u neku vrstu interferometra. Tako. I tu je površina bila zapravo cijela jedna strana planete Zemlje. I tome služe interferometri, znači da se što većim brojem antena što većoj površini zapravo dobije veća rezolucija, odnosno snime mali delovi svemira, onako je vrlo, vrlo male skale.
Tako je.
Kakve su skale kad je u pitanju međuzvezdana materija, kad hoćemo da posmatramo neku od maglina i šta tu sve koristimo?
To se zavisi gde želite, šta želite da posmatrate. Ako posmatrate nešto u Mlečnom putu, vama će recimo jedan teleskop, prosto single dish, da bude dovoljan. I to je projekat na kojem trenutno radim. Dakle, ja koristim posmatranja sa teleskopa IRAM. Antena je velika 30 metara i prosto skale koje mi detektujemo, koje mi možemo da vidimo posmatrajući tim jednim teleskopom su zaista fenomenalne i mi možemo da razlučimo dosta regiona. Mi možemo da jedan džinovski molekularni oblak mapiramo do detalja, što smo i uradili. Dok recimo s druge strane, ukoliko želimo da posmatramo džinovske molekularne oblake u drugim galaksijama, trenutno što možemo maksimalno je da idemo na recimo skalu od 50 parseka, ali to zapravo iziskuje korišćenje interferometrije dakle, više teleskopa. Istovremeno da bismo mapirali do tih detalja, pošto su prosto te galaksije daleko.
Mm-hmm.
Tako da što su dalje, to je teže. Generalno, taj molekularni gaz koji mi posmatramo nije toliko svetlo, odnosno potrebno je uložiti dosta vremena da bismo im detektovali nešto, tako da što idete na veću rezoluciju i što želite više svetlosti, više zračenja sakupite, prosto potrebno mnogo vremena i to, to su reda veličine nekad i stotine sati, što je zaista jako skupo vremenski i prosto morate da imate malo sreće da dobijete toliko vreme da
vam odobre. Izvagati zapravo.
To su ti veliki programi da, koji ima naravno trenutno dosta tih velikih programa koji se odvijaju i prosto programima kojima je odobreno toliko vremena da se posmatra nešto, ali kažem, dosta je to skupo vremenski i tako da baš mora da se vaga šta želimo da radimo i koje skale, i onda i ako želimo da idemo na neke malo veće skale, zbog čega baš nam te skale, zbog čega su nam potrebne, tako da je tu konstantno
znači,
to
znači, kad kažeš veće skale, tu misliš na veće skale u smislu udaljene objekte druge galaksije, ali opet, ili veće skale u smislu rezolucije, odnosno veće rezolucije.
Veće skale u smislu rezolucije, da mi možemo da vidimo te sitnije detalje. Mislim.
Čak i u našoj galaksiji, ili nebitno, da, znači u drugim, da, drugim da. Galaksijama. I poenta zapravo jeste da koliko god da ti hoćeš da imaš veliku prostornu rezoluciju, zapravo je sa tim neodvojivo vezano i to da moraš da imaš dug period posmatranja, odnosno sakupljanja te svetlosti, tog zračenja. Da.
Upravo to.
Dobro.
E sad, kad pričamo o molekularnim oblacima, mi u Mlečnom putu možemo za relativno kratko vrijeme da, ili bar da mapiramo na super visokoj rezoluciji, da onako izučimo jedan molekularni oblak do najsitnijih detalja, dok sa druge strane mi ako to posmatramo u drugim galaksijama, mi u drugim galaksijama zapravo možemo da mapiramo jednu celu grupaciju molekularnih oblaka i da napravimo neku statistiku prosto. Tako da s te strane posmatranje molekularnih oblaka u drugim galaksijama je isto značajno, ali opet s druge strane bilo je znatno teže do pre 10 godina, prosto pre nego što je Jalme krenula da radi. Tako da, to je sad malo balansiranje. Prosto postoje grupe naučnika koji izučavaju samo oblake u Mlečnom putu, postoje grupe naučnika koji izučavaju oblake u lokalnim galaksijama. Kad kažem lokalni, mislim na galaksije van lokalne grupe, ali prosto dovoljno blizu da to su neki jako mali crveni pomaci. Mislim, zato kažemo da su blizu, ali naravno postoje ljudi koji izučavaju molekularni gas i na velikim crvenim pomacima. Dakle, to su galaksije koje su zapravo baš udaljene. Mm-hmm. Pošto i tamo, naravno, postoje molekularni gaz.
Znači, jedna od stvari koja je zapravo nešto o čemu bih voleo da pričamo je šta tu konkretno može da se kaže o tome u kakvim galaksijama se nalaze molekularni oblaci, džinovski molekularni oblaci. I šta znači džinovski molekularni oblak? Koja je razlika između džinovskog i molekularnog oblaka i kakve to veze ima sa onim kontekstom zvezdanog porodilišta?
E pa sad, što se tiče te definicije džinovski molekularni oblak i molekularni oblak, to će zapravo najviše da zavisi koga pitaš. Ako pitaš nekoga ko baš izučava molekularne oblake u Mlečnom putu, on će naravno imati mnogo niže skale što se tiče dimenzije molekularnih oblaka, dok ljudi koji više izučavaju molekularne oblake u drugim galaksijama će naravno da imaju malo, neće imati toliko striktnu definiciju. Mi znamo da se molekularni gas prosto struktuiše su te molekularne oblake, oni su džinovski zato što su prosto masivni, dakle njihove mase su od 10.000 pa do 1.000.000 recimo sunčevih masa, što je zapravo enormno. Oni su veličine do 100 parseka u radijusu, ali opet kažem, zavisi, imate i vi manje grupacije, ali to je otprilike neka kažem gornja granica. I njihova neka gustina, srednja gustina je 100 čestica po centimetru kubnom. Dakle, to je neka srednja gustina. Naravno, što vi zalazite dublje u taj oblak, gustina raste.
On ima i sam neku svoju strukturu. Da.
Tako je, on ima unutrašnju strukturu. Dakle, što prosto kako zoomirate unutrašnjost tog oblaka, imate strukture kao filamente koji su koji su gušći delovi, a opet od tih filamenata se stvaraju kao ta molekularna jezgra, koje su zapravo ta zvezdana porodilišta o kojima mi pričamo. I to je zapravo mesto gde se rađaju nove zvezde.
Znači, zvezde se rađaju u tim nekim grudvicama, uslovno rečeno, ogromnog jednog molekularnog oblaka koji je veličine 100 parseka.
Tako je. I to su reda, i te grudvice su reda veličine parsek, možda malo manje. Sad prosto zavisi,
Aj samo da, znači, nekoliko puta smo pomenuli parsek, izvini što te prekidam, znači da samo pojasnimo koja je to razdaljina. Jedan parsek je...
Ako se ja dobro sećam, jedan parsek je oko 3 svetlosne godine. Nadam se sad da nisam pogrešila.
Da, dobro.
Tako da je, svetlosna godina je prosto put koji svetlost pređe za godinu dana, pa sad ako bismo stvarno krenuli da raspisujemo koliko to kilometara, to je nešto enormno, to je 10 na, ja više ne znam.
Ne moramo kilometara, naravno. Znači, ali koliko ne mogu zamislim kilometre, toliko ne mogu zamislim ni parseke.
Upravo,
ali svetlosne godine u tom smislu okej, okay, jer nama najbliža zvezda je negde na 4,1, ali tako.
Tako.
Znači, jedan parsek je...
Oko 3, recimo, kažemo da je 3 svetlosne.
Znači, negde oko 1,3 nam je prva zvezda. A mi sad ovde pričamo o dimenzijama...
Koje su 100 parseka.
Znači, da. Kad kažeš da ta jedna grudvica je, koliko si rekla, 10 parseka?
Pa desetak, da. Parseka, eventualno. Baš kažem, zavisi će od definicije kako koga pitate, ali to su ti neke redovi veličine, naravno.
I to su oni najgušnji
tako,
delovi?
Tako, to su najgušnji delovi. Tih najgušnjih zapravo delova prosto kreće te gravitacijni kolaps, kreće materija da se sažima i prosto stvaraju se zvezde.
I to se dešava u raznim delovima molekularnog oblaka.
Tako je, tako je. Dakle, ne postoji, da kažete, centar molekularnog oblaka. On je tako fragmentisan iznutra da nemate vi preferenciju gde će tačno, nego prosto kako se namesti.
A druga stvar, znači ako imamo sad Janđinovski molekularni oblak i sad u njemu nastaje gomila zvezda na raznim mestima, kako mi vidimo gde nastaju te zvezde?
E pa to je sad isto jedan problem sam za sebe, kako ćete vi da izmerite stopu formiranja zvezda u galaksiji. Naravno u Mlečnom putu prosto je lakše, zavisi gde posmatrate, ali koristite te neke linije ili prašinu, zračenje prašine, da biste prosto mogli da locirate gde se formiraju zvezde. Jedna od dosta zastupljenih metoda je da se posmatra ta H-alfa linija, to je dakle linija vodnika, to je Balmerova serija i ona je negde u vidljivoj oblasti, u crvenoj oblasti spektra. I ona je recimo jedan od pokazatelja da su vam se formirale nove zvezde, zato što kada zvezda krene da emituje svoje zračenje, prosto posebno te mlade zvezde, one zapravo su, njihovo zračenje je toliko jako da one ionizuju lokalnu sredinu, odnosno ionizuju vodonik. I prosto vi možete da uhvatite te...
Znači, kada se formira mlada zvezda ili protozvezda, njeno zračenje ionizuje okolni vodonik i onda mi imamo taj prelaz sa drugog na prvi... koji zovemo...
H-alfa je sa trećeg na drugi.
Sa trećeg na drugi, da.
Ali zapravo imamo nekoliko tih stadijuma protozvezda gde prvo kreće to fragmentisanje i onda se upali se zvezda, ali se dalje zadrži taj disk zapravo oko nje, akretujuće materije i ona zapravo izbacuje neke svoje vetrove, pošto materija zapravo pada i prosto zbog očuvanja momenta i pulsa neka materija mora i da ode.
To su oni jetovi koji
tako
se
je,
pojavljaju.
Da. Tako da zapravo kada zapravo se završi taj proces formiranja zvezda, znači kad se raščisti taj okolni materijal, kada zvezda zapravo postane zvezda glavnog niza, mi tad možemo da
vidimo zapravo zvezdu.
Tako je,
da.
Odnosno posredno. E sad, isto ima, mislim, naravno, komplikacije sa H-alfa linijom, ona je jako osetljiva zapravo na prisustvo prašine. Tako da vi ako nju mapirate, ne možete tek tako da, morate prosto korigujete za uticaj prašine. A naravno, gde vam je molekularni gas, to vam je prašina, to je prosto. Posledno gde vam je gusti molekularni gas, ne možete da razdvojite prašinu od toga, tako da...
Kako se razdvaja prašina od...
Morate da kalibrišete, dakle morate da merite druge linije i to je ta H-beta linija, to je prelaz sa četvrtog na drugi, ako se ne varam. Ona je malo manje osetljiva na
prašinu,
tako da se to kalibriše, da. E, a sad ima još jedna komplikacija, van prašine je da H-alfa ne mora nužno samo da potiče od formiranja zvezda, ima ta neka difuzna komponenta ionizovanog gasa koju, ako želite baš da budete onako... konkretni koju morate da eliminišete iz vaših podataka, a onda recimo ako vam galaksija ima aktivno galaktičko jezgro u centru, neki deo te alfa, tog alfa zračenja potiče od tog zračenja aktivnog galaktičkog jezgra, tako da morate i za to da uračunate.
Da, nisam ni mislio da je prevedo.
Ali
da je
se uglavnom,
da...
kad se posmatra, može da se kombinuje zapravo posmatranje merenja alfa linije i recimo posmatranja prašine, pa da se to zajedno. Mm-hmm. Prosto postoje kalibracije kako bi se, to je jedan od načina. Može radio kontinuum, na primjer, da se koristi za procenu. Svaka od tih metoda ima svoje dobre i loše strane. Prosto jako će zavisiti od prirode vašeg objekta, od dostupnosti posmatranja. Mm-hmm. Prosto nemate svaku galaksiju sa merenja, tako da baš ili nemate na određenoj rezoluciji koja je vama potrebna, jer vi naravno kada koristite vaše posmatranje, vaše podatke o molekularnom gasu, vi zaista želite da zadržite tu rezoluciju na kojoj merite, onda morate i to da gledate, tako da nije to samo, mora dosta da se balansira šta će da se koristi i zašto vam treba i da li to ima smisla ili nema smisla, tako da.
Da. Kad uzmemo sve u obzir što znamo do dana današnjeg i o fizici međuzvezdane sredine i o posmatranjima i tako dalje, mi zapravo tu možemo da osmislimo jedan super, što bi se reklo, pipeline ili ono putanju, šta sve treba da uradimo da bismo dobili idealnu stvar, ali u realnosti je to jako složeno.
Da. Baš morate da vodite računa, jer i ono što jednog dana želite da objavite kao svoj naučni rad ili kao rezultat vašeg istraživanja mora prosto da bude potkrepljen i ne smete da morate baš da budete pažljivi, da i to što dobijete kao rezultat da interpretirate na pravi način, a da opet budete sigurni da niste, ne znam, igrom slučaja uključili neki efekat koji niste smeli da uključite ili da ste slučajno, da vam je šum prosto bio preveliki, da je vama šum ušao neku računicu i da dobijete nešto što nema možda ni fizičkog smisla ili da tvrdite da vaši rezultati tvrde nešto što je onako baš pretencijozna, da to možda u stvarnosti nije takav slučaj.
Da. Ono se ispostavi da nije posle par godina.
Pa da nije baš. Pa da.
A kad pričamo sad o raspodeli i gde se nalaze i kako, koliki su uđenovski molekularni oblaci i tako dalje, malo pre si rekla da ih u Mlečnom putu ima u disku. Gde u disku? Jel možemo mi da napravimo neku vrstu korelacije sa onim što su spiralni kraci u spiralnoj galaksiji. To sad ovo sve pitam za spiralne galaksije,
da.
A posle ću te pitati za druge vrste galaksije.
Naravno. Pa dakle, spiralne galaksije, znamo da atomski gas prati prosto spiralne grane, osim između ostalog i raspodela atomskog vodonika se koristi za prosto lociranje spiralnih grana. Molekularni gas prati tu spiralnu strukturu do duše. Mm-hmm. Atomski gas je recimo mnogo rasprostranjeniji i njega možemo detektujemo na većim udaljenostima od galaktičkog centra, dok na primjer molekularni gas je nekako više koncentrisan u tom unutrašnjem delu. Ali kad kažem unutrašnji deo diska, to su i dalje desetine kiloparseka, dakle desetak, da ne budem, ali zavisi prosto. Možemo i dalje od toga da vidimo.
Znači to je, ako gledamo sad u odnosu na položaj Sunca, koje se nalazi negde na 2/3 od udaljenosti od centra?
Dakle, to je malo još van.
Malo još van, Sunce je zapravo na udaljenosti od centra galaksije gde i dalje možemo da nađemo molekularne oblake.
Tako je. Sad, naravno, zavisi koju galaksiju posmatrate, prosto do kojih rastojanja možete da razlučite, da vidite neku emisiju, i zavisi opet i koju molekul mapirate, ali da, u principu možete.
Sad, onako možda malo komplikovanije pitanje, ali kao što znamo, možda sad mnogi ne znaju, spiralni kraci nisu nešto što je fiksno, odnosno zvezde koje se nalaze u spiralnim kracima ne kreću se oko galaksije zajedno sa tim spiralnim kracima, nego zapravo prolaze kroz te spiralne krake. Dakle. I potrebno je neko vreme da te zvezde prođu kroz te spiralne krake, i to tu sad ima kretanje koje je prvo prolaze kroz spiralne krake, a onda i u odnosu na ravan diska, idu gore-dole, uslovno rečeno. I to sad znamo manje više za zvezde. Kakva je situacija sa molekularnim oblacima?
To isto utiče. Dakle, ti spiralni talasi gustine, naravno, povlače te molekularni gas, tako da i on, to je isto jedan od načina kako molekularni oblaci mogu da se stvore, dakle, zbog tih spiralnih talasa gustine, zbog perturbacije sredine, da se prosto molekularni gas fragmentiše u oblake. Tako da utiče.
Znači zapravo spiralni kraci u galaksiji su zapravo spiralni talasi gustine, što bi se reklo u kako se to zove sad, u ono, dinamici kretanja.
Jeste.
Zapravo
da,
jednog takvog sistema.
I molekularni oblaci se i nalaze duž spiralnih grana, ali ih ima i između grana generalno. Mm-hmm, dakle, mm-hmm. Oni mogu da prosto, kao što si rekao, nije to, nisu oni fiksirani za spiralnu granu, prosto sve to kreće i sve to rotira i plus ima i ta turbulencija, tako da ove molekularni oblaci i možemo da ih nađemo i van spiralnih grana, u spiralnoj grani, sad neke galaksije imaju i te prstenove i u tim prstenovima ih vidimo, također naravno i u centrima u samih galaksija i neke galaksije isto imaju prečagu, ta prečaga isto obiluje molekularnim oblacima, tako da u principu njih ima svuda, uglavnom su u disku. Ja sam baš probala da nađem da li postoje molekularni oblaci van diska, nalaze se, ali nisu toliko tipični. Aha. Mislim da sam našla podatak da našu galaksiju, da su do sada, mislim da je svega par molekularnih oblaka nađeno van diska i to na nekim malo većim udaljenostima, da su tehnički pripadaju halovu. Uh-huh. Ali to je baš onako ekstrem.
Uh-huh. A s obzirom da znamo da, ne znam, jedan pun ciklus rotacije objekta, zvezde u galaksiji, da ona okrene ono, ceo krug oko centra galaksije je negde, koliko beše, 260 miliona godina, na primjer. Tako nešto?
Tako pa, nešto,
da. To je taj red veličine.
Taj red veličine, da.
Gde mu tu dođe zapravo životni vek molekularnih oblaka i s obzirom da mi sad imamo, to je ono klasična priča, znači iz molekularnih oblaka nastaju zvezde, zvezde onda ili pojedu sav taj gas i tu prašinu ili oduvaju, formiraju ono planetski sistem okolo, kad nastane zvezda tu uglavnom nema više, bar ne te gustine molekularnog gasa i prašine. I u suštini sam nastanak zvezdanog sistema, planetskog sistema, jeste nešto što može bude ono, završna faza jednog tog dela molekularnog oblaka.
To si dobro rekao, to je dakle završna faza jednog dela, ali aha. Je fore da se prosto ti gušći delovi, od svakog tog gustog dela će se potencijalno formirati zvezde. Tako da, čak ne možemo ni da kažemo da se džinovski molekularni oblak formirao, pa tek onda da su krenule da se stvaraju zvezde. Dakle, mm-hmm. I dalje postoji ta akrecija materije i dalje džinovski molekularni oblak može da raste, tako mm-hmm. kažemo, a da se u njemu stvaraju zvezde. Tako da, i sad to određivanje života je do skoro, koliko jedan molekularni oblak živi, bilo je teško odrediti jer ima toliko uticaja. Mm-hmm. Jer, kao što si sam rekao, i zvezda kad se rodi, ona prosto utiče na taj okolni gas, prosto imamo i supernove koje doslovno oduvaju okolni gas i onako izazivaju te šokove i te udarne talase koje baš onako perturbuju sredinu. Tako da neki životni vek molekularnih oblaka je procenjen na recimo 30 miliona godina.
Mhm, dobro.
Dok su recimo skale tog kao uticaja novo formiranih zvezda na recimo procjene na milion.
Znači par desetina puta
tako je,
manje.
Tako je. Da, a opet ako biste koristili sav gaz da stvorite kao materijal za stvaranje zvezda, potrebno je mnogo, mnogo, mislim, zaredili dva veličine više godina da bi se sav taj materijal istrošio. Što samo znači da nama ne treba sav molekularni materijal, nego samo onaj najgušći deo. Mm-hmm. To se baš onako vodi debata posljednjih pa 10-20 godina. Kakav gas zapravo? Ok, znamo da je molekularni gas koji ulazi za formiranje zvezda. Ali kakav je konkretno? Kakve su njegove osobine? Kako ćemo njega da posmatramo? I, i kako zapravo da merimo tu efikasnost? Jer mi imamo velike rezerve tog molekularnog gasa, ali opet mi nemamo, nama je stopa formiranja zvezda mala u odnosu na ono koliko bi moglo da se formira na osnovu količina tog molekularnog gasa. Kao, ok, šta se mm-hmm. dešava sada mm-hmm. tu?
Zašto se zvezde ne formiraju?
Zašto se zvezde ne formiraju ako imamo uslova. Dovoljno? Tako je, ali opet dolazimo do nečega što se zove efikasnost gasa u formiranju zvezda. Pa će mm-hmm. na kraju zavisiti gde vam se gas nalazi u galaksiji, jer neće gas svuda biti, da kažem, sposoban da formira zvezde. Prosto postoji toliko uticaja da negde neće moći ili su prosto vremenske skale mnogo velike i da on...
Mm-hmm. I ajde sad, pre nego što završimo ovaj jedan segment i malo pustimo jednu pauzu muzičku, šta je sa drugim tipovima galaksija? Jel postoje molekularni oblaci u ne znam, eliptičnim galaksijama i mi tu sad blizu imamo i naše dve nepravilne galaksije, ovaj mali veliki Magellanov oblak, imamo sad i te neke galaksije koje su male, imamo, ne znam, zvezdana jata, globularna, koja su zapravo ogromni zvezdani sistemi, ili tu ima ili nema,
dakle,
sad ide
red. Recimo mali Magellanovi oblaci, veliki Magellanovi oblaci, postoje studije i koje su zapravo mapirale molekularne oblake, čak su bili u stanju da prebroje koliko ih ima. Mm-hmm. Što se tiče eliptičkih galaksija, postoji molekularni gas, međutim, on je manje fragmentisan nego u tipičnim spiralnim galaksijama. Dakle, posebno te, kažemo, raniji tipovi galaksija, postoji molekularni gas, ali deluje da je ta raspodela mnogo uniformnija, mm-hmm, mnogo ravnomernija, mm-hmm, nego kod spiralnih, zato što je prosto kod spiralnih je više grudvičasta. Mm-hmm. Dakle, imamo oblake, dok je u tim ranijim tipovima onako nije baš tako. Sad zavisi definitivno morfologija same galaksije, prosto kom tipu pripada, kako izgleda, utiče i na to kako će molekularni gas da bude strukturiran. Ali,
u kojoj evolutivnoj fazi isto, znači to, pa, ono, da, rani, da, tipovi, odnosno, da, tipovi u kasnijim evolutivnim,
da,
fazama.
Patuljaste galaksije, i znamo da i one sadrže molekularni gas, ali ga jako teško detektovati, posebno, uh-huh, u toj molekularnoj liniji koja je najtipičnija za izučavanje, doći ćemo i do toga, dakle, ugljen monoksidu, i gde ljudi stvarno pišu propozale da apliciraju za vreme posmatranja na nekim teleskopima da detektuju gas, ali taj gas je dosta taman, prosto teško ga je detektovati. Mm-hmm. Tako da, ili možda prosto nema dovoljno ugljen monoksida, doći ćemo možda i do toga kasnije. Mm-hmm. Tako da ima, ali sad detekcija, što je dalje, to je naravno teže detektovati, tako, mm-hmm, da imamo i taj moment.
Mm-hmm. A kako sudari galaksije utiču na raspodelu?
Pa oni definitivno mogu da prosto uzroku isto formiranje mogu da stvore molekularne oblake, ja se izvinjavam. Dakle, sudari galaksije su jedan od mehanizama.
Da podstaknu.
Imate čak i sudare molekularnih oblaka koji naravno iniciraju stvaranje novih molekularnih oblaka, tako da je to isto jedan od načina.
Da, pa to je, mislim, mi kad zamišljamo, i to je ono, ja kad sam bio mali, pa kad je bilo ono priče o tome kako će M31, odnosno Andromedina galaksija, se sudari sa Mlečnim putom, ja sam to zamišljao kao vrlo kataklizmični jedan događaj, ne znam, i tako dalje. Onda posle malo porasteš, poshvatiš da zapravo taj sudar će biti samo zapravo mešanje, i da se tu pre svega sudara vakum sa vakumom, odnosno međuzvezdana sredina sa međuzvezdanom sredinom.
Tako, to će definitivno inicirati formiranje zvezda, ali, uh-huh, prosto, ne, mislim, sunčev sistem neće ostati u tom smislu. Uh-huh. Neće nas. Biće vjerojatno jako zanimljivo to vidjeti na noćnom nebu, taj bliski prolaz, bliski susret.
Ko prežive, pričat će.
Pod očeka.
idemo na pauzu. Malo ćemo da slušamo sad neku muziku, i nisam ništa posebno pripremio, tako da ću da pustim nešto odavde. A evo, volimo ove Turke. Lalalar.
gerek. Hata kodu 2020, küresel kıyamet. Kolektif suçta kümülatif, kişi başına bir felaket. Eli mahkum göt gardiyan, en kadim virüs insan. Tanrılar çıldırmış olmalı. Tapınaklar boykot, sihirli değnekler iade. Kendi neslini tüketmeden, vitesini hiç küçültmeyen. El mahkum göt gardiyan, en kadim virüs insan. Atalet ensemizde pişen boza. Sapiens mavi ekran, ekosistem sıçar. Deven varsa güt köyünde, keriz buldun üç şehirde. El mahkum göt gardiyan, en kadim virüs insan. Gidişattı simülasyon terk. 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 Gidişattı simülasyon terk.
Ovo je bila jedna ekipa sa Kipra, zovu se Lalalar, i mi se vraćamo i nastavljamo sad, ali pre nego što nastavimo cijelu priču, nekako smo svašta smo nešto ispričali u ovom uvodnom delu i dosta smo zapravo stvari objasnili vezano za molekularne oblake, međuzvezdanu sredinu, kako se posmatra i tako dalje, ali ono što nekako nismo jasno istakli, a to je šta su ti čuveni H2 regioni, koji igraju ogromnu ulogu u svemu ovome, pa ajde da onda objasnimo šta su H2 regioni, a da se onda vratimo i na to kako zapravo posmatramo molekularne oblake, koje tačno stvari posmatramo i ono što si u nekom trenutku pomenula, taj ugljen monoksid, zašto je toliko važan i bitan i šta sa njim radimo.
Dakle, mi smo pomenuli H-alfa liniju koju mi koristimo da procenimo koliko se zvezda formiralo. Dakle, H-alfa linija se stvara u tim H2 regionima. Mi kažemo H2 zato što ta oznaka prosto znači da nam je vodonik jedan put ionizovan. I zapravo zračenje sa tih mladih zvezda je toliko jako da one ionizuju lokalnu sredinu. Mm-hmm. I te regione, dakle oblasti ionizovanog vodonika, zovemo H2 regioni. Tu imamo i dosta elektrona. I generalno H2 regioni su, dakle, to nisu statične sredine, dakle ta sredina se širi i nekako na neki način i sažima okolnu materiju. Mm-hmm. Okolna materija se isto ionizuje i to opet će imati uticaj na komšiluk, što bi se reklo. Mm-hmm. A to je, dakle, mesto gde mi znamo da su se zvezde rodile, a opet sa druge strane molekularni oblaci su mesta gde znamo da će se zvezde formirati, tako da mi na neki način gledamo mesta gde će biti buduće zvezde i mesta gde su se zvezde već mm-hmm. rodile, i onda možemo i neku i statistiku da izvučemo i da mapiramo i gde su H2 regioni, kako su oni raspoređeni u odnosu na molekularne oblake i sve ostalo. I recimo što je interesantno je da naravno kada posmatrate H2 regioni, molekularne oblake u drugim galaksijama, što vam je veća rezolucija, dakle, što sitnije, što finije detalje možete da vidite, to ćete vidjeti da zapravo oni više ne pokazuju korelaciju, odnosno vi što možete više da zoomirate u galaksiju, naravno da ćete vidjeti da su to strukture koje su prostorno razdvojene, što ima smisla, naravno. Međutim, ako posmatrate na velikim, na malim rezolucijama reda veličine, recimo 500 parseka ili kiloparseka,
odnosno na velikim skalama,
da, oni će vam tako biti nekako blendovani jedno preko drugog i posmatrat ćete neke korelacije koje zapravo nemaju, koje su samo posljedice toga na kojim skalama mi posmatrate. Ali naravno što prosto više možemo da zoomiramo i recimo kad dođemo do tih nekih stotinak parseka i naravno...
Što je veličina molekularnog oblaka, da?
Tako je. Dakle, što se približimo više, već možemo da razlučimo, znači, da vidimo da nisu prosto prostorno na istom mestu, što naravno i ima smisla.
Znači, kad uzmemo širu sliku i gledamo ono jedan veći deo galaksije, mi zapravo možemo da vidimo da se na neki način H2 regioni i molekularni oblaci podudaraju u celom tom posmatranju, ali kad spustimo, odnosno kad zoomiramo na skale veličina molekularnih oblaka, mi zapravo vidimo da to jedno s drugim nema
tako
veze.
Tako je, prosto vidimo više tih fragmenata. Ima, ovako ovo zvuči logično, naravno, ali prosto vi ne znate dok ne izmerite.
A mi zapravo nismo ni mogli da merimo tako fine rezolucije do pre koliko?
Pa do pre 10 godina da. Nismo bili u mogućnosti da imamo takve studije, zato što naravno da biste mapirali H2 regione, potrebni su vam drugi instrumenti, da biste mapirali molekularni gaz, kao što rekao, ove teleskope, tako da to je sve nekako sada polako dolazi na svoje mesto što se tiče mapiranja na velikim rezolucijama, da prosto možete da povežete više i faza gasa na istim skalama i da stvorite neku širu sliku o tome šta se dešava.
Znači, H2 region je jedana od faza zapravo molekularnog
oblaka. Pa može se kaže da je jedna od završnih faza. Da.
Kad nastane zvezda.
Tako je.
I dobro, ajde sad da pričamo o tome šta sve zapravo konkretno možemo da posmatramo i otkud sad taj ugljen monoksid, mislim, zašto je sad on stvarno toliko važan, mislim, i ono kad se pogledaju radovi koji su bukvalno kad ono kucaš i tražiš posmatračke radove vezane za molekularne oblake, džinovske molekularne oblake, svuda je taj CO kao jedna ono ključna stvar koja je važna da bismo im dobili ono bilo kakve posmatračke rezultate. Mislim, o čemu
se radi? Dakle, nisam rekla, ali najzastupljeniji element je naravno vodonik, pa samim tim i vodonik u molekularnom stanju, dakle to je najzastupljeniji molekul. I onda se naravno postavlja pitanje, pa dobro, ako mi želimo da mapiramo molekularni gaz, zašto mi prosto ne posmatramo molekularni vodonik? Odgovor zapravo leži u tome da njega nemoguće posmatrati. Dakle, on je simetričan molekul, prosto ti prelazi koje mi očekujemo ne postoje, to se tretira kao zabranjeni prelazi. I ti prvi prelazi koji mogu da se dogode su zapravo, potrebne su jako visoke energije, odnosno visoke temperature. Tako da molekularni vodonik jeste moguće posmatrati, ali to je ultraljubičasti domen. I on zapravo, kada posmatramo taj te linije, mi zapravo znamo da to više nije, to nije hladni molekularni gas, dakle to je vreli gas, što nama ne daje nikakve informacije o samom molekularnom gasu, tako da nam to baš i ne ide na ruku, što bi se reklo.
To su vibracijalni neki ovaj,
ja mislim prelazi, da.
Okay.
Ali ovaj, prosto ne daju nikakvu sliku o stanju molekularnog gasa i to je zapravo problem. Sljedeći molekul koji je posle vodonikovog, koji je najzastupljeniji, je ugljen monoksid, koji znamo na Zemlji da je jako opasan, da ne kažem smrtonosan. Njega u svemiru ima svuda. I zapravo može da se na osnovu posmatranja ugljen monoksida mi možemo izračunamo koliko ima ukupno molekularnog gasa. Dakle, možemo da skaliramo na vodonik, tako je, i da izračunamo i masu molekularnog gasa, što je fantastično. A super stvar kod ugljen monoksida je što su njegovi rotacioni prelazi u milimetarskom i podmilimetarskom delu spektra, dakle na nekih 115 gigaherca pa nadalje. Dakle, mi možemo sa Zemlje da posmatramo ugljen monoksid i to nam je super. I on se lepo skalira sa prosto možemo da izračunamo ukupnu masu i to je prosto ono što se... I plus ima toliko prelaza da je moguće posmatrati i u udaljenim galaksijama, dakle na velikim crvenim pomacima reda 6, na primjer, što je baš daleko. Tako da je ovaj ugljen monoksid nešto što se koristi i zato kada tražite radove iz ove oblasti, naići ćete na ugljen monoksid. I ovaj, sad je fora, ja sam rekla da je generalno neka srednja gustina molekularnog oblaka oko 100 čestica po centimetru kubnom. Problem je što vi znate da se zvezde formiraju od mnogo gušćeg dela. E sad, mi ako posmatramo ugljen monoksid, mi dobijamo sliku, širu sliku o opštem molekularnom gasu, o tim, prosto da kažem, ređim delovim molekularnog gasa. Međutim, mi ako želimo zaista da povežemo molekularni gas od kog se formiraju zvezde sa formiranjem sa zvezdama, mi moramo da posmatramo druge molekule.
Odnosno, trebaju nam molekule koje možemo da nađemo u tim gušćim regionima.
Upravo tako. I prosto mi moramo da posmatramo druge molekule. Ti molekuli se isto nalaze u milimetarskom području. Međutim, mnogo su tamni. Naravno, njihovo zračenje je mnogo slabije od ugljen monoksida i taj prvi najsjajniji molekul koji mi zapravo posmatramo, to je hidrogen cijanid. Dakle, još jedan otrovan molekul.
To je HCN.
HCN, tako.
Da.
Šta sam je rekao? Da.
To je to.
On je recimo 30 puta tamniji. On je 30 puta tamniji od ugljen monoksida, što znači da vi ako želite da detektujete, prosto vama vrijeme posmatranja jako brzo poraste, baš zbog toga što samo hoćete da mapirate slabiji molekul. Da ne pričamo o ostalim molekulima koji se nalaze u tom istom domenu. E sad isto fora dolazimo do toga koje gustine gasa vidimo kada posmatramo te molekule. Dakle, kada posmatramo ugljen monoksid, mi vidimo gustine reda veličine 1000 čestica po centimetru kubnom. Međutim, za HCN konkretno vidimo, ako se ne varam, 10.000.
Znači njega ima mnogo više zapravo nego...
Njega ima u gušćem gasu.
U gušćem gasu.
Odnosno,
ga
mi
ima
njegovu
više.
Emisiju možemo detektujemo ako se nalazi gušći gas.
Aha, okej, okay, dobro.
Postoji nešto što se zove ta kritična gustina, što je u principu gustina gasa iznad koje vi imate dominantne sudarne procese. Lokalnu termodinamičku ravnotežu i onda to se mnogo, mnogo jednostavnije i prosto ti molekuli će iznad te svoje kritične gustine. Dakle, kritična gustina zavisi od temperature, ali zavisi od molekula, od prelaza konkretnog. Za svaki molekul vi ćete znati koje vi gustine gasa vidite. Međutim, ima tu naravno mnogo komplikacija, počev od optičke debljine i od toga da molekuli ipak emituju neko zračenje i na manjim gustinama, tako da morate da budete pažljivi kada interpretirate te stvari. I postoji isto jedan molekul, ja zapravo sad nisam sigurna kako se tačno zove, ali je N2H+, u pitanju. Možemo pogledamo posle. On je recimo se koristi u studijama o molekularnim oblacima u mlečnom putu, da zapravo, pošto on zapravo emituje na gustinama još većim nego HCN konkretno. Međutim, on je toliko taman da mi ne možemo njega tek tako da detektujemo u obližnim galaksijima. Zapravo trenutno postoje projekti i studije koje su uspjele da ga mapiraju, ali to su zapravo na velikim skalama, dakle to su reda veličine kiloparseci, vi dobijete neku širu sliku o tom gasu, ali nemate konkretno za... Tako da sad postoji taj jaz između galaktičkih i vangalaktičkih projekata koji prosto... To je ta tehnička, ograničeni smo u tom smislu.
Da, koliko to sad zvuči kad kažeš molekuli u međuzvezdanoj sredini i sad mi znamo da tu ima svega i svačega. Mislim, sad si nabrojala par molekula samo koji su bitni za detekciju zato što možemo da ih posmatramo na ove načine teže ili lakše, ali mi sad znamo i za gomilu drugih nekih raznih.
Dakle, mi imamo...
Imaš utisak da to može da se tako lako posmatra, a zapravo sad kad si ovo ispričala... Ja sam u fazonu, možemo posmatramo tri molekula i to ovaj treći vrlo nezgodno.
Nije baš, zavisi šta želite da radite i zavisi da li vas zanima spektroskopija ili samo generalno intenzitet, tako da tu morate da vagate i sa spektralnom rezolucijom i sa prostornom rezolucijom, ali recimo do sada ili bar do prošle godine, možda je veći broj sada, detektovano je preko 270 molekula u međuzvezdanoj sredini u Mlečnom putu i oko 70, ako se ne varam, u ostalim galaksijama, što je zapravo fascinantan broj. Velika većina tih molekula su dvoatomski, ali naravno imamo i kompleksne molekule koji sadrže i po nekoliko desetina atoma. Tako da i dalje se detektuju novi molekuli, ali zapravo zavisi šta posmatrate. Te zvezdorodne galaksije, koje su zapravo galaksije koje imaju jako veliku stopu formiranja zvijezda i koje su neka analogija ranim galaksijama, galaksijama u ranom svemiru, one su jako sjajne i zapravo ako posmatrate centar takvih galaksija, vi ćete detektovati nenormalan broj molekula.
Različitih.
Dakle, postoji trenutno jedan program koji mapira jednu galaksiju na južnom nebu, koja je onako tipična zvezdorodna galaksija i dosta je blizu. Ona je van lokalne grupe, ali i dalje poprilično blizu. Detektovano je preko 200 nešto molekula samo u toj galaksiji, u submilimetarskom milimetarskom području. Dakle, to je zaista fenomenalan projekat i fenomenalno posmatranje, ali treba interpretirati te molekule, treba vidjeti zato što svaki molekul ima neku svoju priču. To mnogo zavisi, imate i tu mrežu hemijskih reakcija i kako se koji molekul stvara, neki će vam se javiti tamo gdje je gas šokiran, na primjer, zbog supernove, ili neki će vam se molekul javiti zbog zbog magnetnog polja, ili recimo zbog toga što vi imate H2 regione, dakle neki molekuli, to će za neke molekule biti onako idealno da se formiraju. Vi opet, na primjer, imate da vam se i ugljen monoksid nekad može da se zamrzne. Tako da,
znači?
Pa to znači da se prosto da se tehnički zaledi sa prašinom, da se stopi.
Aha.
Tako da ima tu dosta procesa. Kada posmatrate molekule, morate da znate šta želite, da zašto vam je taj molekul konkretno bitan i šta radi. Imamo i masere, što treba isto pomenuti. Dakle,
šta su maseri?
To je dakle slično laserima, samo što ovdje imamo, dakle, ako zamislimo molekul da ima elektronski nivoe kao što ima atom, mi imamo zapravo mnogo elektrona da su pobuđeni na viši elektronski nivo, što zapravo nije prirodno, i oni su zapravo pobuđeni zbog tog zato što su prosto, da kažem, napumpani tim svetlom koje je zapravo u mikrometarskom području. Zato je zato otud maser, microwave amplification i šta već ide u nazivu. I onda u jednom trenutku, naravno, ti sve teži prosto niže energiji, ti elektroni se vrate nazad. I zato imamo, da, i zapravo i jedan od prvih molekula detektovanih u drugim galaksijama je zapravo bio maser.
Znači, maseri su zapravo molekuli
koji
su čije su elektroni eksitovanje više energijske nego ove mikrotalasnim zračenjem.
Mikrotalasnim, da.
Ovaj, tih nižih energija u stvari. Znači, to sad ovako jedna ogromna komplikovana kombinacija različitih i procesa i molekula i što fizičkih, što hemijskih, što u tom nekom smislu dinamičkih i tako dalje.
Vi tu uglavnom kada želite da, uglavnom ne posmatrate ja molekul sam za sebe, nego gledate više kako se zračenje jednog molekula odnosi na zračenje drugog molekula, pa da prosto možete da izvučete neki zaključak. Prosto postoje molekuli koji su osjetljivi na X zračenje, na primjer, a dok su drugi, na primjer, osjetljivi više na elektrone, prisustvo elektrona, i recimo odnos tih molekula, odnos intenziteta zračenja tih molekula možda vam ukaže na to da li vam je taj region, na primjer, da li je tu dominantno X zračenje ili imate nešto što je gdje su ipak više zastupljeni elektroni, ali opet to zahtjeva i modelovanje i modelovanje korištenja kodova za prenos zračenja i simulacije, i dosta se komplikuje priča, tako da interpretacija je zapravo tu najteži deo.
Ali baš je dobar primjer zapravo jednog onog kompletnog astrofizičkog sagledavanja u smislu da ti sad imaš i vrlo komplikovane načine na koje ti treba da isposmatraš sve to, šta posmatraš, onda fiziku procesa tu, onda modelovanje svega toga, predikcije nečega što zapravo na osnovu modela ti tražiš u posmatranjima i tako dalje. Vrlo jedna onako zaokružena priča astrofizičarska. A ko bi rekao za međuzvezdanu sredinu? Kad kažeš ljudima bavim se astrofizikom, obično ljudi misle da se bavi zvezdama.
Da, zvezde su super, ali nisu samo tu zvezde. To je fun.
Da, treba i da nastanu iz nečega.
tako je.
Dobro, i hoćeš možda malo više da ispričaš o tome kako sad ova razna polja utiču na taj, možda da recimo malo pažnje damo na to, kako razna polja utiču na, znači, elektromagnetno polje, magnetizam sam po sebi, dobro, gravitacijno polje, ajde možda.
Dobro, imamo i gravitacijno polje, to je jako bitno jer vi imate generalno, kao što sam rekla, gravitacijno polje je svuda i ti prosto galaksija rotira i naravno da se gas kreće s tom galaksijom, i vi imate na tim velikim skalama koji su redak kiloparseka, imate te velika kretanja koji naravno utiču na samu strukturu molekularnog gasa, a na neki način na to kako će molekularni gas da se ponaša i da li će biti sposoban da se formiraju zvezdu u njemu ili ne. A opet na malim skalama, dakle kada posmatramo tu jednu grudvicu gustog molekularnog dela, tu kreće gravitacija da bude dominantna, tako, jer da nema nje ne bi mogla zvezda da se stvori na kraju krajeva.
Znači gravitacija sama po sebi zapravo, ako i čak i izolujemo ceo taj molekularni oblak, ona na tim grudvicama igra ulogu zato što zapravo gas sam sebe
gravitacijno tako kreće, prosto to gravitacijno sažimanje koje je na kraju krajeva krucijalno za to formiranje zvezda. E sad naravno tu postoji dosta dosta je ta široka oblast, zato što vi tu imate uticaj novoformiranih zvijezda. Dakle, one će da, kao što sam već rekla, ionizuju okolnu sredinu, da je oblikuju i da potiskuju taj gas koji opet može da inicira novo formiranje zvijezda, a opet može i da spreči gas da se sabije. Supernove, koji su eksplozivni procesi, to tek utiče na samo formiranje zvijezda, tako da i to isto može da to baš dosta poremeti sredinu. A magnetno polje je, recimo, mi znamo da je magnetno polje tehnički zamrznuto u plazmi, a vama je molekularan gas, ima i elektrone. Dakle, vi iako imate molekule, imate i neke molekule koje su u ionizovanom stanju. Tako da samim tim vam je...
NH+, naprimjer.
Tako je. Tako da vam je magnetno polje nekako spojeno sa svim tim, a magnetno polje može isto da spreči vašu grudvicu da se sabije i da formira zvijezde. Tako da morate da uzmete utjecaj magnetnog polja u obzir. Ali opet zavisi na kojim skalama. Dakle, ako posmatrate te male skale na nivou tih grudvica, vama će magnetno polje biti zanimljivo. Ili ako se bavite simulacijama. Mm-hmm. Ali ako posmatrate na većim skalama reda 100 parseka, ne možete tu. Jako je teško i dalje mapirati magnetno polje u drugim galaksijama, odnosno može, ali nije toliko...
A i same promjene u magnetnom polju i to kako magnetno polje zapravo struktura magnetnog polja je kad se povećaju skale, zapravo samo se ispegla manje više.
Pa, magnetno polje vam prati morfologiju galaksije, dakle, na primjer, prati spiralne grane. Vi imate tu neku na većim skalama komponentu magnetnog polja, ali imate i tu lokalnu na malim skalama. I imate i tu turbulentnu komponentu koja ne može da se tek tako modeluje, koja je opet bitna. Imate tu kao regularnu komponentu. Pa onda imate komponentu duž pravca vizure i onu koja je paralelna sa nebeskom ravni. Tako da baš onako kompleksna tema. Ali da, magnetno polje isto utiče. Prisustvo prašine, zračenje prašine. Dakle, kad kažem polje zračenje, nije samo zračenje sa zvezda, nego zračenje prašine.
Odnosno, da i ta prašina se nalazi na nekoj temperaturi, pa emituje neko termalno zračenje. Samo još jedna stvar vezana za magnetna polja.
Naravno.
Kako ih primetiš u posmatranjima?
Ima nekoliko načina. Dakle, jedno je cepanje linija molekula u prisustvu magnetnog polja. Naprimjer, cijanid je jedan od molekula koji zapravo reaguju na prisustvo magnetnog polja i mislim da je to hidroksil.
Silna grupa, ne?
Da, dakle, on isto onako tipičan molekul koji pokazuje to Zemanovo cepanje linija. A imate zapravo prašina vam može ukazati. Dakle, prašina su prisustvo magnetnog polja orijentiše.
Dobro, zašto i kako?
Pa prosto zbog same strukture prašine, tako da će prašina, grudve prašine, prosto čestice prašine nisu savršeno simetrične, znači oni imaju neku asimetriju i fora je samo da će se one u prisustvu magnetnog polja orijentisati u jednom smeru, tako da vi ako merite tu polarizaciju, pošto vam prašina emituje zračenje, emitujete, ako zapravo merite polarizaciju u prašini, vi možete da odredite smer magnetnog polja na osnovu toga. I to je ono zapravo što mi radimo između ostalog. Postoji tu naravno još metoda, ali ovo je tehnički nešto što ja trenutno radim, pa sam zato to najviše i ispomenula.
Dobro. I čega tu još ima? Od svih tih ovih procesa koji su možda važni za
formiranje zvezda.
Ne samo za formiranje zvezda, nego generalno za tu dinamiku i...
Pa, turbulencije su vam dosta... Dakle, kretanje generalno gasa na malim i na velikim skalama. Dakle, to kretanje gasa na velikim skalama može da odmogne vašem gasu da se formiraju, da prosto se sažmi, da se formiraju zvezde, a opet na malim skalama može da potpomogne. A opet zavisi gde se taj gas nalazi. Gas koji je u spiralnim granama neće imati istu efikasnost u formiranju zvezda kao gas koji se nalazi u centru, na primjer. Iako mi u centrima galaksije, znači u tim centralnim delovima, imamo mnogo veću količinu tog molekularnog gasa, posebno tog gustog gasa, naravno. Ali prosto efikasnost neće biti ista. Biće manja, što je onako nekako malo kontraintuitivno, zato što očekujete tamo gdje imate više gustog gasa, da će vam se više zvezda formirati, ali tu zapravo dolaze ostale stvari. Ostali uticaji imaju tu veliku ulogu, tako da to neće biti baš tako jednostavno.
A kad kažeš turbulencija, znači to je bukvalno ono fizičko okretanje gasa koje je... kako to izgleda u jednom oblaku, kako se to kreće, mislim, su to neke vrtlozi, neke...
Između ostalog, da, ali to su bilo kakva odstupanja od regularnog kretanja gasa koje vi zapravo možete da merite, jer vi zapravo i kada posmatrate ni kada posmrtati neki molekul, zapravo posmrtati njegovu emisiju duž galaksije, ali imate i informaciju o spektru u svakoj toj tački koju posmatrate. Tako da vi iz tog spektroskopskog merenja možete da izračunate zapravo širinu linije. I zbog te širine linije vi znate da je tu turbulencija isto igra ogromnu ulogu, mm-hmm. zato što da je nema, linija bi bila mnogo uža, na primjer.
Znači sve je zapravo potpisano na neki način u spektru, da li cepanjem linije, da li širenjem, da li kretanjem ravnomernim, oscilatornim ili kako već. I samo je poenta da zapravo jako pažljivo povežemo šta je, koje je kretanje u spektru sa onim što je zapravo neki ono opis fizičkog stvarnog procesa koji se dešava na nivou molekula, odnosno na nivou oblaka celog.
Tako je.
Dobro. Malo ćemo da odmorimo i onda ćemo da se vratimo, da nastavimo da pričamo pa verovatno jednim delom malo konkretnije o tome šta ti radiš.
We'll be right back.
nas nazad. Dobro, dali smo jedan širi uvod u to šta se sve radi u astrofizici međuzvezdane materije i posebno zapravo molekularnih oblaka. I ti si svašta nešto ispričala, neke stvari smo objasnili, neke stvari smo samo pomenuli, mislim da je to dovoljno da, da uđemo sad u ovaj jedan deo koji se tiče toga šta ti konkretno radiš, pogotovo zato što si zapravo nemamo ni dovoljno vremena da objasnimo sve, jer kao što si i rekla, u zavisnosti od toga čime se konkretno bavimo, na različite načine pristupamo astrofizički istraživanjima, odnosno različite tehnike, metode i tako dalje koristimo. Pa ajde da krenemo od toga čime se ti tačno baviš kad su u pitanju molekularni oblaci.
Dakle, ja izučavam taj gusti gas zapravo, gusti deo molekularnih oblaka. Konkretno ja sam izučavala molekul HCN, dakle hidrogen cijanid, u obližnjim galaksijama. I ja sam, moj prvi projekat je bio zapravo da vidim kako se taj gas ponaša na skalama od 100 parseka, što je, dakle, veličina jednog džinovskog molekularnog oblaka. Dakle, do trenutka, do tog projekta, prethodne studije su uglavnom mapirale taj gas na skalama od, recimo, kiloparseka ili 500 parseka. Dakle, bila je neka, postala neka šira slika o tom gasu na većim, na manjim rezolucijama kako se ponaša, dakle na globalnom nivou, ali ono što ljudi nisu znali je kako se taj gas ponaša na nivou
molekularnog oblaka.
Tako je, a znamo da je on prosto od, između ostalog da ukazuje na gas od kog se stvaraju zvezde. I taj zapravo, ja sam koristila posmatranja sa Noema interferometra koji se nalazi u Grenoblu. I recimo za taj projekat je mislim da je uloženo 50 sati posmatranja. Dakle, to je popriličan broj posmatranja, to je bilo nekoliko tih konfiguracija interferometara da bi se dobile te skale koje su bile potrebne. I opet i sa tim posmatranjima, dakle sa tih 50% uloženih vremena, mi nismo detektovali taj molekul svuda u toj galaksiji. Dakle, to je jedna galaksija u sazvješću Lava, koja ima naziv NGC-3627, prosto kataloški naziv. Ona je zanimljiva zato što ima tu prečagu i to je spiralna galaksija, ali ima prečagu koja je dosta zapravo stvara neke interesantne regije u toj samoj galaksiji. Centar te galaksije je recimo aktivno galaktičko jezgro, zato je bilo recimo teško interpretirati stopu formiranja zvezda, odnosno izvući informaciju o stopi formiranja zvezda zbog toga što sam ja koristila H-alfa liniju, a igrom slučaja H-alfa linija posebno u tom delu nije baš bila, nije ukazivala na formiranje zvezda, naravno. Tako da sam morala koristiti i recimo druge informacije. Ono što sam ja recimo tražila u toj galaksiji, znači ideja je bila da vidimo kako se taj gas ponaša u toj galaksiji, kako je rasprostranjen, gde, pošto su, kažem, ranije studije, dakle na skalama recimo kiloparseka, one su ukazivale da, naravno, što se udaljavate od centra, prosto intenzitet takvih linija je slabiji, opada. Dakle, što se udaljavate, sve manje tog gasa, što ima smisla. I to nekako izgleda onako glatko i ravnomerno opada ka spoljašnjim delovima. Međutim, što smo mi videli na, recimo, na 100 parseka je da to baš i nije slučaj. Dakle, centar galaksije jeste najsjajniji, recimo, u HCN liniji, ali i što se udaljavamo, dakle, imamo delove gde je, naravno, to zračenje slabim, međutim, postoje regioni koji pokazuju malo intenzivnije zračenje. Naprimjer, te kontaktne tačke spiralnih grana i prečage. Dakle, tu se gas akumulira i to je ono što je nama bilo interesantno da vidimo, što mi nismo mogli da vidimo na drugim, kako se zove, na drugim skalama. Tako je.
Znači, to je ono što smo i rekli kad smo pričali uopšteno malo pre. Zapravo kad pogledaš širu sliku, tebi deluje da je to neka vrsta, da postoji neka vrsta korelacije, da postoji neki kontinuuma, monotonost, uslovno rečeno. A kad se grebeš na manje skale i ono veće
detalje. Dakle, što se približavate tim grudvicama, tim grudvičastim strukturama, to naravno one više dolaze do izražaja. I problem zapravo što je to onako deluje nekako glatko i ravnomerno na velikim skalama, zato što vi usrednjavate. Dakle, vi imate usrednjavanje od nekoliko različitih regiona, a vi to prosto vam bude jedno merenje. I vi ne možete da razlučite detalje i to je zapravo problem. Tako da smo i videli recimo da su te kontaktne tačke jako zanimljive. Onda kad smo posmatrali spektre recimo u HCN-u i u ugljen monoksidu, mi smo videli, mi znamo da ugljen monoksid je, da spektri, spektar ugljen monoksida u tim recimo kontaktnim tačkama sadrži više komponenta. Dakle, mi kao da detektujemo više oblaka duž pravca vizure. I ono što smo mi videli u HCN-u je identično ponašanje. Dakle, mi smo i u HCN-u videli više tih spektralnih komponenta. Sad, zašto je to zanimljivo? Pa to znači, pošto da se dotaknemo ponovo te gustine, ugljen monoksid prosto ukazuje na generalan globalan molekularan gaz, dok, na primjer, HCN ukazuje na neku ipak gušću strukturu. Mm-hmm. To tehnički znači da ti tokovi molekularnih gasova, ti oblaci koji se zapravo nekako, koji se grupišu u tim kontaktnim tačkama, da oni sadrže gušće delove. Dakle, mi smo tehnički uspeli da vidimo gušće delove tih molekularnih oblaka koji su prosto iz posmatranja ugljen monoksida, što je recimo bilo zanimljivo jer mi to do sada nismo videli. Sad imamo projekat koji trenutno u fazi prvo prikupljanja podataka, očekujemo da nam stignu sva posmatranja sa ALMA teleskopa, ali smo dobili vrijeme na ALMA teleskopu da mapiramo samo te kontaktne tačke na jako velikoj rezoluciji. Dakle, to su skala 10 parseka u ugljen monoksidu, da vidimo da li mi zapravo tu imamo sudare molekularnih, džonovskih molekularnih oblaka, jer ako imamo, to između ostalog stvara nove molekularne oblake, ali isto tako inicira formiranje zvezda, a to je ono što mi želimo da vidimo, jer smo mi videli zapravo da je gas u tim kontaktnim tačkama dosta efikasan u formiranju zvezda, efikasniji nego u samom centru te galaksije, na primjer. Iako više gusto gasa imamo u centru,
da.
Tako da je to neki sljedeći korak šta želimo da radimo sa tom galaksijom. Također, trenutni projekat je da u toj lokalnoj zvezdorodnoj galaksiji, što sam je pomenula, da je mapiran centar i da je baš pokazala dosta bogatu molekularnu emisiju, isto tu izučavamo HCN, dakle emisiju tog molekula na većim malo skalama, ali opet su i to, recimo da je to malo niža rezolucija od 100 parseka, dakle nekih 300 parseka recimo. Ali tu se malo više sad interesujemo tome kako se taj gas i kreće. Dakle, tu radimo neku spektralnu dekompoziciju gde mi zapravo svaki spektar želimo da razložimo na komponente, pošto isto vidimo prisustvo više oblaka duž pravca vizure, pa tako na neki način želimo da detektujemo te oblake, pa da vidimo kako se taj gas ponaša u kom delu galaksije, kako se ponaša u prečagi, kako se ponaša u tom prstenu, pošto galaksija ima prsten, kako se ponaša u spiralnim granama, kako u samom centru. Dakle, da li bilo koja ta morfološka struktura pokazuje drugačije karakteristike, odnosno da li gas u tim strukturama pokazuje drugačije karakteristike i osobine i kako to utiče na mogućnost tog gasa da formira zvezde. Dakle, to je taj vangalaktički pogled na molekularni gas. A sad u okviru moje postdoktorske pozicije zapravo izučavam jedan džinovski molekularni oblak u našoj galaksiji.
Gde zapravo može sa Orion mnogo većim rezolucijom.
Tako je, dakle on se vidi na noćnom nebu. Ako posmatrate Orionov pojas, dakle imamo tamo tri zvezde i ta skroz leva zvezda, da tako kažem, Alnitak, dakle malo istočniji od nje se nalazi taj džinovski molekularni oblak i konkretno ta maglina za koju pokušam trenutno da izračunam magnetno polje. Ta maglina se zove i plamen maglina, zato što recimo, ako biste izguglali taj molekularni oblak, videli biste sliku, dakle tu je blizu i konjska glava, baš poznata.
Ko se bavi astrofotografijom i tako dalje, zna.
Tako je, dakle,
jedan popularan region na nebude.
Da, ta plamen nebula je jako blizu zapravo konjske glave i ona izgleda kao plamen, zato što mi tu zapravo imamo jedan H2 region.
To je sad jedna vrsta emisione magline, ali da?
Tako je, ali zapravo ispred nje se nalazi neki
gas, prašina
da, koja zapravo i zaklanja tu taj H2 region, tako da mi sad pokušavamo da vidimo kako ćemo da nađemo način da izračunamo magnetno polje, a tu imamo tačke gdje imamo samo koje potiču samo iz te emisione magline, ali opet s druge strane imamo doprinos i tog filamenta koji je ispred te emisione magline, imamo samo recimo filament, a znamo da se gas ponaša drugačije, magnetno polje se ponaša drugačije u tim delovima, tako da je to sad zanimljivo da vidimo kako ćemo to da prvo da izolujemo te regione, a onda da izračunamo ovaj magnetno polje.
Znači, s jedne strane imamo vangalaktičku, s druge strane imamo galaktičku, ovaj, galaktičko istraživanje.
Da, dakle, sad rezolucija više nije problem, sad vidimo najsitnije detalje. Ovaj, tako da sad, zapravo ideja tog projekta i tog razumevanja tog džinovskog molekularnog oblaka Orion B jeste da mi zapravo napravimo neku vrstu šeme da vidimo kako, dakle, da imamo slučaj da posmatramo molekularni oblak, da mu odredimo sve moguće osobine u svim mogućim molekularnim linijama, da vidimo kako se ponaša,
da
dobijemo što kompletniju sliku da bismo mogli da napravimo neku analogiju sa molekularnim oblacima u drugim galaksijama. Mi ne možemo tako detaljno posmatramo molekularne oblake u drugim galaksijama. Dakle, ovo je neki način da se spoje dve struje i da se vidi kako to može da funkcioniše zajedno.
Pa da, mislim, kao i kad su u pitanju zvezde, znači sve modele zapravo koje mi koristimo za ne znam, strukturu i evoluciju zvezda, mi smo zapravo prvo radili i pravili na našem suncu, ovaj, pa tek onda zapravo žirili, mislim, ili paralelno kako već, zato što sunce nam je blizu i možemo da vidimo mnogo finije detalje.
Upravo to.
A kad kažeš da smo zapravo, odnosno da ste se bavili skalama od 10 parseka, odnosno 100 parseka, u zavisnosti od toga kad, kako, u toj zvezdorodnoj galaksiji obližnjoj. To je jedna prostorna rezolucija. Kakva je vremenska rezolucija, odnosno kakve promene zapravo tu, jel mogu uopšte bilo kakve promene da se vide? Zato mislim da je važno da nekako damo i kontekst toga da kroz ta posmatranja, koliko god je 50 sati posmatranja, zapravo mnogo na ono istraživačkom nivou i u nauci kao ljudskoj delatnosti, na vremenskim skalama molekularnih oblaka u galaksijama, našoj galaksiji, tu može nešto se vidi, ne može da se vidi?
Ne, to nema nikakav. To nema nikakav uticaj. Recimo da se posmatraju pulsari, to bi već bilo jako bitno, ta vremenska preciznost, ali ovde ne.
A šta je ono što, kako ti onda zapravo možeš na osnovu posmatranja da izvučeš informacije o tome kako se gas kreće?
Pa dakle, mi mapiramo i spektar.
Dobro.
U svakoj tački i prosto vidimo gde taj gas, gde taj spektar pokazuje maksimum. Pa vidim na kojoj brzini, odnosno frekvenciji. I onda na osnovu toga mi možemo da izvučemo, dakle, mi ćemo pre svega tu videti kako galaksija rotira, dakle, zato što je to najdominantniji način kretanja, posebno ako se posmatra na tim, na kiloparseku, recimo, na toj rezoluciji. Molekularni gas može, konkretno ugljen monoksid, može isto se koristi za mapiranje, odnosno da se odredi rotaciona kriva galaksije, mada se najviše koristi atomski vodonik za tu vrstu, ali kažem, može i ovo. Tako da mi zapravo iz spektra možemo da vidimo mnogo toga. Dakle, na osnovu toga na kojoj brzini je maksimalni intenzitet, možemo da vidimo gde ga stoji, tako se mogu otkriti vetrove, dakle galaksije proizvode vetrove, ne samo zvezde. Dakle, imamo to isticanje materije iz galaksija koje se isto može videti u tim spektrima. Protozvezde, dakle oni isto, to recimo smo videli u jednoj liniji u samoj nebuli u Mlečnom putu, tako da to je između ostalog. Znači, isto merite širinu linije, onda, mislim, vi iz tog spektra zapravo računate intenzitet. Dakle, znači, uzmete taj spektar, sumirate sve to što vam se nalazi, možete da modelujete, dakle, možete da opišete taj spektar gaussijanom, neki slučajevi nisu baš toliko jednostavni, prosto zavisi, na primjer, hidrogen cijanid, zapravo je zavisan koji je spektralnoj rezoluciji isto. Dakle, nije samo prostorna rezolucija bitna, nego i spektralna. Naprimjer, hidrogen cijanid ima hiperfinu strukturu, dakle imate cepanje nivoa. To recimo kad posmatrate u drugim galaksijama, vi to ne možete da razlučite. Naprimjer, ako biste to posmatrali u Mlečnom putu, to vidite. Ja, naprimjer, sada izučavam cijanid. On recimo isto pokazuje hiperfinu strukturu. Tako da ja kada recimo i pokušam da modelujem taj spektar, odnosno da opišem taj spektar nekom funkcijom, ja ne mogu koristiti recimo gaussijan, nego moram da, malo da, da, zađem dublje u da. Materiju hiperfine strukture, da znam kako da opišem. Prosto postoje drugačiji parametri, postoje naravno i neke pretpostavke, to nije uvek održivo, tako da recimo hidrogen cijan je još komplikovanije za modelovanje. Tako da ovaj, ima tu dosta...
Znači, na bližim, kod bližih objekata u samoj našoj galaksiji i sa velikom rezolucijom i velikom spektralnom rezolucijom, u smislu da možemo na mnogo manjem koraku talasnih dužina zapravo da imamo merenja intenziteta, mi zapravo možemo da vidimo hiperfinu strukturu, tako dok je. Kada je u pitanju vangalaktička ne možemo. I ovo što sam pitao vezano za tu vremensku komponentu promjena i tako dalje, tu ne vidimo zapravo pomeranje linija, nego zapravo vidimo samo ono liniju koja je već pomerena u odnosu na ono što nam je neka uslovno rečeno referentna vrednost. Na osnovu tog pomeranja možemo shvatimo tako da je. Se, ne znam, gas kreće nekom brzinom.
Da, dakle,
tako
vidite
dalje.
Da se taj gas rotira, vi bukvalno možete mapirati galaksiju samo u brzini na osnovu tih spektroskopskih merenja i da vidite koja vam se strana galaksije približava, koja vam se udaljava.
Da. Ok, znači ti sad pričaš o gomili različitih spektroskopskih podataka, bilo da su to podaci o polarizaciji kad je u pitanju posmatranje i analiza magnetnog polja u svemu tome, bilo da su samo ono klasični spektroskopski podaci gde na osnovu širina linija i tako dalje možeš da zaključiš sve te stvari. Ti podaci stižu sa nekih teleskopa ljudi tamo nekako posmatraju. Ajde da možda to je jedna onako uvek zanimljiva priča kako izgleda to kada se posmatraju ovakve stvari. Jesi bila nekad na nekom teleskopu i pretpostavljam, znači gomilu stvari zapravo dobiješ podatke pa ih analiziraš. A kako to izgleda?
Ja dakle da počnem. Šalim se. Dakle, možda isto što je trebalo da kažem na početku je da ja radim sa pravim podacima, dakle sa pravim posmatranjima. Dakle, moja oblast je posmatračka generalna oblast. Naravno, ima i modelovanje i simulacije, ali ja se konkretno bavim posmatračkom granom. Dakle, vi da biste dobili podatke, vi prvo morate da aplicirate za vrijeme na nekom teleskopu. Dakle, sad zavisi od kog teleskopa, ali uglavnom oni otvore bukvalno konkurs jednom ili dva put godišnje za narednih godinu dana. Dakle, oni imaju na raspolaganju ne znam koliko sati i sad oni to moraju nekako da raspodele. I vi se naravno na neki način takmičite sa naučnicima iz celog svijeta ili prosto iz zemalja koje finansiraju taj teleskop, pošto i taj moment jako bitan. Jer nemaju sve zemlje prava na, ili broj sati kojim se dodeli nije isti, tako zavisi dakle da, institut. Ali vi imate prosto priliku da vi aplicirate za vrijeme na nekom teleskopu i sad vi hoćete da mapirate molekularan gas u obližnjoj galaksiji i sad vi krenete prvo da vidite šta želite da radite sa tim. Dakle, vi morate da objasnite toj komisiji koja će sutra pregledati vašu prijavu. Šta želite da radite, zašto je to cool, što želite da radite, šta ćete novo otkriti, morate da izračunate, dakle morate da se bavite nekim tehničkim stvarima, koliko vam sati treba, da biste detektovali nešto što ima smisla, dakle što je iznad 3 sigma pouzdanosti, koja vam treba prostorna rezolucija, koja je spektralna rezolucija, zbog čega, dakle, vi što idete na veću rezoluciju, vama je veće posmatračko vrijeme. Vi ne možete da izdivergirate u tom smislu. Odnosno, možete da tražite 200 sati, ali to više neće biti mali projekt, to će biti veliki program.
I mora da bude opravdan.
To je već ozbiljnija priča sa pripremom i apliciranjem za veliki program i to stvarno morate da ubedite i to... Takve prijave ako idu na posebnu selekciju i sve ostalo, ali vi stvarno morate tu da se bavite tehničkim detaljima i da objasnite zbog čega i da vidite prosto da li vi isto ne možete, ako već postoje posmatranje za tu galaksiju, vi ne možete da kopirate nečiji rad, naravno, to moram da navedem. Dakle, vi morate prvo da prođete kroz arhivu da vidite da li postoje ta posmatranja, ako postoje, kakvog su kvaliteta, naravno, instrumenti, to sve... Napreduje tokom godina, dakle, na primjer, konkretno za Almu postoje neka posmatranja koja su bila nulti ciklus, dakle, prije 10 godina kad je Alma krenula sa radom, ali recimo, vi hoćete veću spektralnu rezoluciju, dakle, vi možete da aplicirate, ali morate da navedete, ok, za tu galaksiju postoje već posmatranja sa arhive, ali prosto ta posmatranja nisu dovoljno dobra, ne kažete nisu dovoljno dobra, ali kažete da ne odgovaraju vašem onome što vi želite da saznate, ali prosto morate da opravdate svaki taj postupak, mm-hmm. svaki taj korak, svaku tu skalu koju želite da posmatrate. Dakle, morate u da objasnite detaljno šta želite da radite, zbog čega je to super. Dakle, onaj ko čita prijavu mora da postane zainteresovan za vaš rad i to uglavnom sve ide anonimno. Dakle, uglavnom ti ljudi ne znaju, koji pregledaju prijavu, ne znaju ko ste vi. Dakle, da ne bi bilo to nekog... Neke
pristrasnosti.
Tako je. I onda vi čekate recimo na rezultate mjesec, dva, tri, nekad i više, zavisi kako koji teleskop, i onda vam recimo, ako vam odobre, dakle svi propozali se ocenjuju, onda se rangiraju i onda imate one većeg prioriteta, srednjeg prioriteta, manjeg, i imate naravno one koji su odbijeni, dešava se, Bože moj, ali vi imate opet opciju da na sljedećoj sezoni ponovo aplicirate za to vreme, dakle imate onda i komentar od komisije, pa možete da ju napredite, tako da i to ako vam odbiju propozal nije toliko loše, bude malo naravno, nije da vam je baš drago, ali prosto imate prostora da unapredite tu svoju ideju. I onda naravno ako dobijete vreme, onda se planira vreme, dakle vi dobijete, zavisi kad se vaša galaksija, vaš izvor, što god da posmatrate, kad se najbolje vidi, kad je najbolje za taj teleskop, pa onda zavisi naravno od vremenskih uslova, zavisi na kojim talasnim dužinama posmatrate. Dakle, recimo za HCN, ona se nalazi oko 4 mm, tu vam recimo vodena para ne igra veliku ulogu. Mm-hmm. Znači, vi ne morate da imate neke super vremenske uslove, ali ako recimo želite da posmatrate, to je sa prvog na nulti prelaz, ali ako hoćete posmatrate tu istu liniju sa trećeg na drugi, to je na nižim talasnim dužinama, morate budete striktni kad su u pitanju vremenski uslovi. Dakle, mm-hmm. i tu ima isto... To je on način kako oni raspoređuju vrijeme. Tako da nekad nije do vas, zavisi kakve su ostale, kakve su ostali projekti. I uglavnom se posmatra, dakle vi imate tim ljudi koji radi na tim teleskopima i koji posmatraju za vas i koji odrade taj neki inicijalni korak obrade posmatranja, dakle neku osnovnu kalibraciju, pa onda prosto vi dobijete podatke koje morate dalje da obradite da bi oni bili spremni za analizu, dakle za nauku. To je recimo konkretno za ALMA teleskop ili za Noemu. Dakle, vi imate tim ljudi koji tamo radi, imate operatere, vi posle dobijete, recimo za Noemu, dobijete jednu osobu sa tog instituta u Grenoblu koja će raditi sa vama da obradite ta posmatranja. Dakle, koristite njihov program za obradu, koja će vas prosto podučit će vas kako da to radite. Dok, na primjer, za ALMA imate kodove, već razvijene skripte za obradu, zapravo u sklopu svoje kolaboracije imamo razvijenu našu skriptu za obradu podataka, tako da nju koristimo, ali u principu se sve, dakle vi kreirate ceo proces od zamisli šta želite da radite, tražite vrijeme, dobijete podatke, morate da obradite te podatke i onda tek možete da krenete da radite neku nauku, neku analizu tih podataka za naučni rad. Tako da je onako proces dosta dugačak. Nekad se desi da ne dobijete sa posmatranjem u tom ciklusu, dakle morate ponovo da aplicirate, to se stvari mogu da se komplikuju naravno. E sad postoje teleskopi gde vi možete sami da odete da posmatrate.
Kao sami sedneš u kola i odeš.
Nije baš tako, ali između ostalog vi ste...
Gde ne sediš kod kuće zapravo i čekaš da ti stignu podaci, nego zapravo možeš,
dakle,
da odeš i
budeš tamo. Dakle, vi aktivno učestvujete u tome. To je recimo 30-metarski teleskop u Granadi, to je kraj Granade u Španiji. I ja sam imala tu sreću da sam mogla da odem tamo i da posmatram zapravo jednu galaksiju, da budem deo tog jednog velikog programa i da prikupljam podatke za taj veliki program. I sam imala ludu sreću da je to bilo nekako, da trenutak kad sam ja bila tamo je bio onako posljednji voz pred početak karantina i pandemije ovde, tako da nisam ostala zarobljena u Španiji nakon toga. I recimo to izgleda tako što vi dobijete raspored, dakle kada vi možete doći tamo posmatrate, vi imate smeštaj tamo. Dakle, u samom gradu dođete dan, dva ranije pred vašu smenu i onda imate organizovan, na primjer, prevoz do gore. Dakle, taj teleskop se nalazi na oko 3000 metara nadmorske visine. U tom trenutku je bio snijeg, tu je i poznato skijalište, tako da ste vi, mi smo zapravo morali, išli smo do nekada kolima, pa žičarom, pa smo na kraju išli nekom mašinom koja zapravo čisti snijeg, ali i prenosi, prevozi ljude i prevozi teret, tako da je to bilo onako poprilično, zato što prosto ne možete peške, ne mogu kola da prođu tuda. I vi se, znači, pre nego što dođete na sam teleskop, naravno vi odradite tu seriju priprema. Prvo povežete se na računar na teleskopu da vidite da li vam radi skripta. Pripremite skriptu za posmatranje.
Uh-huh.
Dakle, vi morate da znate koliko će brzo i vaš teleskop da skenira vašu galaksiju. Dakle, ne smete ni prebrzo, ne smete ni prespore. Imate uticaj atmosfere. To je taj vremenski moment gde moraš da vodiš računa kada posmatraš da, pošto atmosfera stvarno mnogo utiče na astronomska posmatranja, pa i u radiju.
U smislu turbulencije.
Turbulencije, da, fluktuacije. Da. Ne sme to da traje to skeniranje predugo, jer to posle jako teško ispeglati pri obradi. Mm-hmm. A ne sme ni da bide prebrzo. Dakle, tu treba ograničenje. Pa onda treba reći teleskopu kako da krene da mapira, pa kuda, pa koji taj kao pattern, pošto ima nekoliko tih različitih modova posmatranja tim jednim teleskopom. Pa opet onda vi imate taj neki frekvencijski prostor koji pokrivate, pa morate vidjeti koje linije spektralne želite da pokrijete.
Mm-hmm.
Pa onda morate da vagate. Ne možete sve da posmatrate istovremeno.
Mm-hmm.
Pa onda morate vidjeti šta je za vaš projekat bitno. I onda testirate taj program, dakle, te komande u tom programskom jeziku koji je napisan da pokreće taj teleskop. I ništa, vi dolazite na teleskop, imate tamo smešte i sve, i onda kad je vaša smena, vi ste prosto tu u kontrolnoj sobi sedite, imate operatera koji je uvek tu za sve što vam treba i on je tu da proverite tehničke stvari. Dakle, vi ne morate tu sad se baviti tehničkim stvarima.
Mm-hmm.
Prosto operator je obučen da rukuje teleskopom, da stopira teleskop ukoliko nešto nikako treba ili ako su vremenski uslovi loši i ne može se posmatra i slično. I onda on pripremi svoj deo posla, vi sedite i onda vi zapravo kada je sve spremno i kada dobijete znak da možete da krenete, vi zapravo tad pripremate vaš teleskop za posmatranje. Dakle, kao kad koristite kameru na telefonu, morate da fokusirate i morate da budete sigurni da vam je lepo pozicioniran, da ga centrirate.
Mm-hmm, mm-hmm.
I onda imate te pomoćne izvore na nebu koje morate posmatrati da biste korigovali vašu antenu i to sekundarno gledalo. I onda zapravo krećete u rad. Dakle, onda krećete sa mapiranjem galaksije i recimo ta jedna skripta traje oko pola sata, 45 minuta maksimalno.
Znači nakon cele pripreme teleskopa, da, kalibracije i tako dalje.
Tako je. I ta priprema traje recimo prvih nekih pola sata i onda krećete baš sa vašom skriptom za posmatranje. Međutim, vi morate na svakih sat i po vremena da korigujete sekundarno gledalo i da popravljate fokus, posebno ako vam je smena tokom noći i ujutru, dakle vi kada izađe sunce, kada zađe sunce imate taj skok u temperaturi koji se naravno odrazi na antenu, tako da morate da vodite računa, tako da imate već unapred plan kako šta, tako da vi kada pustite vašu skriptu da radi, vi tu sedite i ako su došle već, ako je već jedan deo posmatran, vi ćete to krenuti i proveravate da li je sve ok i onda čekate da završi pa pušate sledeću.
I ti u suštini imaš dve trećine zapravo vremena koje dobiješ za posmatranje ti je vreme snimanja. Ovo ostalo je vreme pripreme kalibracije.
Da. I recimo konkretno u tom slučaju na svakih 15 minuta mora se radi kalibracija. Dakle, teleskop je svakih 15 minuta pomerao se jedan deo neba da mapira samo nebo bez izvora prosto da bi se obračun taj uticaj atmosfere. Tako da ima tu mnogo stvari u kojima mora se vodi računa. I te skripte, naravno, uvek radite sa ljudima koji već imaju iskustva s tim teleskopom ili koji su radili na tom teleskopu. Da vam kažu, znači vi ne pišete skriptu, ono, nemate prazno fajl, nego vi imate recimo neki primer, pa korigujete, pa računate, ali i dalje je kompleksno, morate da vodite računa i malo vam skrene fokus, možete baš da pokvarite stvari. I meni se jedno desilo da sam pogrešno unela korekciju za pointing, na primjer, za centriranje. I to je naravno posle, videli smo da nešto nikako treba, mislim da su posmatranja bila čudna. I ja sam recimo tu izgubila sat i po vremena posmatranja jer nisam lepo korigovala teleskop, odnosno stavila sam jedan minus gde nije trebalo. Ali dobro, mislim kao dešavaju se te stvari, ali hoću da kažem da stvarno morate onako da budete pažljivi i da je, posebno ako, ne znam, posmatrate noću, na primjer, da vam onako spava vam se i sve.
A kad kažeš da se zapravo testiraju skripte pre nego što ti dođeš na teleskop, jel se to radi tako što se ti stvarno prikačeš na teleskop i imaš i odvojeno vreme za testiranje, koje onda se ne koristi za druge ljude da posmatraju, nego ili je to neka vrsta virtualnog
teleskopa?
Nešto
između, dakle, vi se povežete prosto virtualno na kompjuter, vi možete zapravo da javite operateru da ste se povezali.
Da.
jer uglavnom u tom trenutku neko drugi posmatra, ali vi možete da učitate vašu skript u program i ovam će vam program reći da li je okej ili nije. Dakle, vi tu možete da radite neke inicijalne provere, tako da znate da li. Ili se dešava da recimo možda neko ne može da posmatra ili slično i onda možete pitati da li može da se, da se pusti, ali vi nikad nećete krenuti da posmatrate pre vaše smene, zato što mora sve da se pripremi, da se pripremi instrumenti i da se kalibriše.
To, mislio sam da to testiranje se zapravo ne radi lokalno, da ti sad na svom računaru to nešto pokrećeš i lokalno gledaš, nego moraš da se povežeš
na teleskop. Da, baš se povežete na kompjuter teleskop u kontrolnoj sobi, pozovete operatera i onda i onda naravno kad je krenula pandemija, onda smo morali da posmatramo iz svojih domova, odnosno iz kancelarije, da se povežemo na računar i da budemo non-stop u komunikaciji sa operaterom da radimo, zato što nisu postojali uslovi da se ode tamo, da se posmatra, ali recimo i ako imate jedan dan posmatranja, onda vam se ne isplati ni da putujete zbog tog jednog dana, tako da uglavnom radite od kuće. Tako da isto zavisi, ali ukoliko vam se pruži prilika da odete na teleskop, to je zaista prilika koju ne treba propustiti.
Da, ne znam, nadam se da ima ljudi koji slušaju ovu epizodu i koji će biti u prilici da odu na teleskop i da posmatraju.
Bilo koji teleskop, to je baš nebitno. Svuda je identična procedura, da morate da pripremite program, da morate testirati, da znate kako stvari funkcionišu, tako da.
Koliko si dana ti bila tamo?
Nedelju dana.
Nedelju dana u Španiji, pred koronu.
Pred koronu, da.
Da. Dobro, ništa, pošto imamo još malo samo vremena, sad ćemo kratku pauzu pa da se vratimo da zaokružimo ovu celu priču.
Thank you. kaldıracağım. Neredesin? Aman benim gibi dertli misin? Aman aman Alim, neredesin? Aman kaldıracağım. Neredesin? Aman benim gibi dertli misin? Aman benim gibi dertli misin?
I eto, u posljednjih desetak minuta ovog međuzvezdanog putovanja, kako zvučim romantično. Svašta smo nešto ispričali i zapravo došli do toga da sva ta komplikovana prosmatranja, procesi za koje možda niko, mislim ja kao pratim to, ali nisam bio svestan da su toliko složene i procedure i skripte i tako dalje. Sve to je zapravo nešto što nas vodi do toga da iz jedne ideje o tome da, ne znam, HCN na tim i tim skalama može da nam kaže nešto više o tome kako se zapravo formiraju zvezde, sad ono lupam. Tako da, ajde da možda probamo da zaokružimo, da prvo krenemo od toga šta je ono što je tebi u svemu ovome nešto što očekuješ da ćeš dobiti, odnosno šta je to sa čime si prodala svoj projekat i ubedila ove ljude da ti daju, ne znam, 50 sati na Noemi i ne znam ja koliko na Almi, i da nekako zaokružimo, da se vratimo nazad sa onim ono inicijalnim pitanjem zašto ovo radimo, mislim, zašto nam je važno da posmatramo i na taj način se bavimo molekularnim oblacima.
Dakle, konkretno kad sam pisala propozale i koji su odobreni i propozale koje sam skoro predala, pošto je skoro baš bio ciklus za Almu, ideja mi je samo bila da predstavim tu galaksiju za koju sam aplicirala, da zašto je ona zapravo zanimljiva, šta mi to znamo do sada, ali šta je ono što ne znamo. To je ono, činjenica bila da mi nismo ni imali merenja na duž celog diska, recimo u HCN-u, što je falilo, i kao to je zvezdarodna galaksija bila, ovo je bila tipična spiralna, tako da prosto samo onako ušla sam u suštinu, morala sam da izučim šta se radilo do sada i da vidim šta to fali, a što bi potencijalno omogućilo dalje razvoj, prosto i unapređivanje našeg znanja o tom gustom molekularnom gasu. Jer mi zapravo, i što ljudi stvarno pokušavaju svojim projektima da približe, da spoje ono što mi znamo i o Mlečnom putu, o molekularnom gasu u Mlečnom putu, ali i drugim galaksijama, i nekako da objedinimo tu priču, zato što je zapravo jako komplikovano i objediniti, jer ne možete ni iste molekule da posmatrate. Samo da ponovim, dakle taj N2H+, koji je baš tipičan, koji zapravo pokazatelj da se nalazi gusti gas u Mlečnom putu, jako ga je teško detektovati u drugim galaksijama. A opet u drugim galaksijama i taj HCN što mapiramo, on je dosta tamniji u odnosu na tipičan ugljen monoksid koji prati ceo molekularni gas. I onda morate baš da balansirate, ali moja neka ideja je da sad malo više vidim nakon što izračunam magnetno polje, jer zapravo da bih izračunala magnetno polje, moram zapravo da izdvojim i taj da posmatram turbulenciju u tim linijama i da se malo više pozabavim spektroskopskim merenjima, da vidim kako da objedinim prosto to što ću sad znati, znanje koje ću dobiti izučavanjem te magline u Mlečnom putu i onoga što znam da se dešava u drugim galaksijama. Dakle, da probam da nađem neku konekciju, to je zapravo kako se taj gas kreće, kako to kretanje gasa utiče od velikih skala do onih najsitnijih, dakle, ono kada zoomiramo.
Na HCN.
Na HCN konkretno, ali opet može na bilo koju drugu liniju. Dakle, sad imamo instrumente koji su sve bolji i bolji, pa možemo da detektujemo i te tamnije linije za neko relativno normalno posmatračko vreme, a da ne zađemo u veliki program. Tako da će to biti neka ideja da probamo. I naravno, opet, dakle, ne samo da izučavamo to, nego da spajamo i sa ostalim informacijama, dakle, na drugim posmatranjima drugih talasnih dužina. Dakle, sad imamo i James Webb na fenomenalnoj rezoluciji. Imamo ionizovani gas sa Muse instrumenta na VLT-u. Dakle, imamo još druge podatke koje ćemo da objedinimo, jer zapravo za sada mi nismo još mogli da približimo što se tiče rezolucije molekularnu komponentu ostalim komponentama. Tako da sad pokušamo nekako da objedinimo, da dobijemo širu sliku o međuzvezdanom. Jer vi kada izučavate međuzvezdanu materiju, koju god komponentu međuzvezdanog gasa izučavate, vi ne možete da to posmatrate kao izolovani entitet. Dakle, to je sve spojeno. Evolucija jednog utiče na kretanje drugog, na ponašanje. Tako da je to neka globalna ideja. Dakle, svaka naša parča, te slagalice, je jako bitna da se dobije neka šira slika o tome kako ta materija, kako je rasprostranjena, kako to sve funkcioniše u našoj galaksiji, u drugim galaksijama, generalno u svemiru. To je neka ideja.
Nemam više ništa da kažem na ovo. Stvarno si, bar mene, jako inspirativno podstakla da još više se bavim ovim, što je nekako, mislim da to važno, zato što međuzvezdana materija, bar kod nas, uopšte nije toliko popularna. A evo sad, kad slušam sve ovo što kažeš, zapravo...
Toliko je zanimljivo i zapravo ima toliko procesa i vi morate tu da uključite i ono što se zna iz hemije i eksperimentalni deo, dakle u laboratorijama što se radi, i simulacije i druge grane fizike. Dakle, imate stvarno tu sinergiju svih mogućih oblasti, što je meni zapravo zaista fantastično.
Slušali ste Radio Galaksiju i doktorku Ivanu Bešlić, koja se bavi međuzvezdanom materijom na observatoriji u Parizu. Hvala ti, Ivana, što si došla.
Hvala još na pozivu.
Nadam se da će ljude da inspiriše da se bave ovim.
Ja se isto nadam.
Sad ja pričam o studentima, zapravo i ljudima koji su mnogo bliže praktičnom bavljenju astrofizikom, ali nadam se da je i ostalima bilo zanimljivo, čak i onima koji se ne bave astrofizikom, su naučili dosta nekih novih stvari o međuzvezdanoj
materiji.
Nadam se
da smo uspeli malo bar da približimo slušalcima kako to zapravo sve funkcioniš u stvarnosti.
I ovo što se tiče toga kako to zapravo stvarno izgleda kad ti treba da sedneš i da nešto posmatraš.
Jeste.
ništa, to je to. Čujemo se sledećeg utorka i slušajte Radio Parat, Radio Galaksiju. Doviđenja.